Бишкекте саат 18, свободо азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 1 октябрь күнгө дүйшөмбү азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Кыргызстан өкмөт башчысы Кумтөргенине барды. Бишкекте болсо генди иштетүү боюнча келишимди кайра карап чыгуу чакырыгы кайрадан жаңырды.
Мен айтып атам, ай, этиги сен жакшы көргөн эле. Путин акебистен үйрөнбөйсүңбү? Сахалинди кантип тартып алды ал? Экологияны бузду деп да, иш козгоду да тартып алды. Ал дүйнөлүк практикада бар да.
Президент Атамбаев түрк жетекчилиги менен 100 миллион доллар насыя маселесин козгоду. Жазында абада кылынган акча дале келе элек. Грузияда парламенттик шайлоо өтүдө. Бул жолу атаандаштык курч болууда. Ошто виш чуккан балдардын энелери өкмөттүк комиссия түзүүнү талап кылышты.
Ошол көчөдөн жугузду деген туура сөзбү? Никеде жашап жүрөт мына көп аялдар. Бул өлүп кеткен дарт шприцтин учунда жугуп калат экен, байкалбай.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы дегенде болсо кабарлар, мен жанымда Амирбек Азам уулу отурат, сөз сизде.
Рахмат. Кыргыз парламентинин алдында журналисттер, медиа эксперттер жана укук коргоочулар бүгүн нааразылык акциясын өткөрүштү. Алардын түшүндүрүшүнчө, митингге чыгууга кээбир депутаттардын журналисттердин милдетин аткаруусуна атайылап жолтоо болуусу, ошентип маалымат алуусуна бөгөт коюусу себеп болду. Бул акция депутаттык комиссия НТС телеканалынын журналисттерин 2010 жылдын 7 апрелиндеги талаптоочулукту талкуулоого катыштырбай койгондон улам өткөрүлдү. МК Азия гезитинин башкы редактору Улукбек Бабакулов азаттыкка митингге чыгуу жүйөсүн мындай түшүндүрдү.
Депутаттар акыркы күндөрү кылган иштери эч кандай ойго батпай турган нерселер. Түсөлөр журналисттер кууунтап айдап немеге чогулуштарына кайсы журналисттерди киргизебиз, киргизбейбиз деп туруп чеч өзлөрүнө соттун немесине тарын алып алган дейми?
Деди Улукбек Бабакулов. Мен кумса жана мусулманмын деп аталган даректүү тасмасы боюнча 1-май райондук сотунун аныктамасы мыйзамсыз. Жарандар коррупцияга каршы укук борборунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын билдиришинче, аталган тасманын Кыргызстанда көрсөтүлүшүнө тыюу салган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, башкы прокуратуранын кызматкерлеринин аракети жана Бишкектин 1-май райондук сотунун аныктамасы мыйзамсыз. Ошон үчүн укук коргоочу Бишкектин район аралык сотуна кайрылды. Бишкекте өткөн Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында голландиялык режиссер Брис Беллонинин «Мен кумса жана мусулманмын» тасмасынын көрсөтүлбөй калышына маалыматтар боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия чыгарган эксперттик бүтүм себеп болгон. Бүгүн Грузияда парламенттик шайлоо күнү. Президент Саакашвили Тбилисиде добуш бергенден кийин кабарчылар менен кездешүүдө бүгүн Грузия мамлекетинин тагдыры чечилип жатканын айтты.
Lots of things are being decided right now.
Мен азыр биздин өлкөдө регион үчүн, өнүгүү үчүн, биздин өлкө түгүл дүйнөнүн бул бөлүгүндөгү европалык үмүттүн болочогу, дүйнөнүн бул алкагындагы демократия идеясынын эмне болоруна, дүйнөнүн бул ныктасындагы реформа идеясынын тагдырына байланыштуу көп нерселер аныкталууда, деди Саакашвили. Грузия парламентиндеги 150 орун үчүн 14 партия жана 2 блок атсалышууда. Ирактын шаар кыштактарында кечээ күнү катар-катар болгон чабуулдарда бири дегенде 32 кишинин каны төгүлдү. 100 ашуун адам жараат алды. Полициянын маалымдашынча, бутага негизинен шиит мусулмандары жана коопсуздук кызматтары алынган. Бомба чабуулдарынын көбү Багдадта жана Аганып Талаш райондордо болду. 30 сентябрдагы кол салууларды ким уюштурганы белгисиз. Бирок автомобилге бомба коюп жардыруу Ал-Кайданын Ирактык бөлүмүнүн сүйгөн оюну. Апрель окуясы боюнча соттолуучу Мурат Суталинов үй камагына чыкты. Мындай чечимди бүгүн судья Дамир Оңолбеков чыгарды. Суталинов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта болчу, ден соолугуна байланыштуу ооруканага которулганы кабарланган. 2010 жылдын апрелине чейин Суталинов улуттук коопсуздук комитетин жетектеген. 7 апрелден кийин дайыны жок болуп жүрүп, жыл башында сотко өзү келген. Кыргызстанда кечээтен бери эки рет жер тербетти. Акыркысы бүгүн таңга жуук болуп, кубаты 4 балга жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Мамашарип Бекеловдун айтышынча, зилзаладан жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.
Алдын алынган маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келген жок.
Деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жооптуу кызматкери Айнура.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Кабарлардын эмки чыгарылышын 25 мүнөттөн кийин сунуш кылабыз. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Амирбек Азам уулу тааныштырып турат. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 1-2 октябрь күндөрү Кыргызстандын тоо этектеринде үшүк жүрөт. Эртең болсо Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, түндүк тарабында үшүк жүрөт. Күндүз 17-22 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6, айрым жерлеринде 0-3, ал эми күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5 градус жылуу, күндүз 11-16, тоолордо түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Уктуруубузду Кыргызстандагы окуяларынан улантабыз. Кыргызстан өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн Кумтөр кенине барды. Ал эми Бишкекте Кумтөр боюнча келишимди кайра карууну талап кылып, эки башка маалымат жыйыны өттү. Президент Алмазбек Атамбаев келишимди кайра карап чыгуу мүмкүн эместигин өткөн аптада билдирген эле. Ошол эле кезде кендин ишмердигин иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы да кечеңдеп жатат. Кумтөрдүн айланасындагы карама каршы пикирлер тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Кумтөр кенине барган күнү Бишкекте келишимди кайра кароону талап кылган эки маалымат жыйыны өттү. Экөөсүнө тең кенди иштетүү Кыргызстандын экологиясына зыян келтирип жаткандыгы, 20 жыл аралыгында түзүлгөн келишимдердин баарынын мыйзамсыз экендиги белгиленди. Бир катар коомдук уюмдар жана эксперттер катышкан Бишкектеги маалымат жыйынында юрист Кубатбек Кожоналиев экологиялык мыйзам бузуулар келишимди кайра кароого негиз боло ала турганын эскертип, президент Алмазбек Атамбаевди чакырды.
258 тонна өндүрүлгөн алтындан 1% жетпеген. Тактап айтканда 1 тонна 400 кило кыргыздын үлүшүнө түшүп атат. Ошо адилеттүүбү, айтчы? Ургучту болсо эсинде окожурат болуп атпайбы? Мен айтып атам, ай, тетиги сен жакшы көргөн эле Путин акебизден үйрөнбөйсүңбү? Сахалинди кантип тартып алды ал? Экологияны бузду деп да иш козгоду да тартып алды. Ал дүйнөлүк практикада бар да.
Мындан чыгары Теңир тоо ынтымагы коомдук бирикмесинин өкүлдөрү уюштурган маалымат жыйынында анын жетекчиси Асей Наракеев элге жана бийликке кайрылуу жасап, Сентери Голд менен келишимдерди кайра кароону талап кылды.
Бул Кыргызстанда жашап аткан элдердин байлыгы. Жанагы отчет боюнча 260 тонна алтын, 90 тонна күмүш алды дейт. Ошонун Кыргызстанга калганы 1 тонна 400 килограмм. А калганы каякта? Же биз ушунчалык мындай акылы жок элбизби? Же бизди ушинтип мурдубуздан эмне жетелеп кетиби де тиги четтегилер бизди эмне алдап кете береби?
Бирок Асей Наракеев Кумтөр оперейтинг компанияны улутташтыруу боюнча демилгени колдошпой турганын белгиледи. Ал эми Ата журт фракциясынын депутаты Садыр Жапаров 3 октябрда жогорку кеңеш алдына митинг уюштуруп, анда Кумтөрдө үлүшү бар чоңдордун атын атайм деп убада кылууда. Садыр Жапаровко Бакиевдердин мүлкүн мыйзамсыз сатып алып, алдамчылыкка аралашкан деп мындан 10 күн мурда башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Эл өкүлү муну депутаттык ишмердүүлүгү жана Кумтөр маселесин көтөрүп чыкканы менен байланыштырып келет. Ал эми өткөн жумада коомдук биринчи каналга берген маегинде президент Алмазбек Атамбаев Кумтөр боюнча акыркы келишим 2009 жылы түзүлгөнүн, аны кыргыз парламенти да конституциялык сотто бекемдеп бергенин эскерткен. Садыр Жапаров күнөөсү болсо соттолорун айтып, эмнеге бул маселени мурда көтөрүп чыккан эмес деген суроону койгон.
Бардык жагынан мындай жакшылап туруп тазалап койгон да, кынты эмес кылып. Азыр ал келишимди оңдош абдан кыйын болот, анткени Кыргызстандын парламентинин чечими бар, Кыргызстандын конституциялык сотунун да чечими бар керек болсо 2009 жылы. Эми Садыр Жапаровду алсак мындай да, мына Садыр Жапаровдун иштеген жеринен алсак 2008 2010 жыл апрелге чейин Национальное агентство по предупреждению коррупции деген комиссары болуп башкарып иштеп турду. Именно ошо кумтордун иши бүткөндөгү.
2009 жылдагы келишимге ылайык, Кыргызстан кумтор кенинин 33% ээлик кылат. Июнь айынын акырында кумтор маселеси парламентте талкууланган соң, мамлекеттик комиссия түзүлүп, ал 1-октябрга өз жыйынтыгын чыгармак. Комиссиянын корутундусуна таянып, өкмөт чечим кабыл алары айтылган. Кийинчерээк иштин көптүгүнүн комиссиянын мөөнөтү 15-октябрга чейин узартылган болчу. Мамлекеттик комиссиянын жарандык коом тарабынан кошулган мүчөсү, Тоокен тармагы боюнча адис Ширгазы Мамбетов жыйынтыгын чыгарууга шашылбай жатат деп комиссияны айыптады.
Комиссиянын иштеген иши боюнча мен ойлоп турам, булар жыйынтык чыгарчулар эмес. Азыркы ушул акыбалдагы акыбалыбыз жакшы эмес. Комиссия эле жыйган тештике бербейт деп турам мен. Мамлекет башындагы кишиники туура эмес го? Ошон үчүн ойлоп атам мен. Булар телевидениеден чыгып элдин алдына айтып аткандан кийин иштеп аткан комиссияга болгон устунук болгон деп.
Ал эми өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев Кумтор кенинеги абал менен таанышып жүрүп, ал улутташтырылбай турганын өкмөт инвесторлорго кепилдик берээрине ишендирди. Ошол эле кезде кен чыккан жайда экологиялык көйгөйлөр бар экенин белгиледи. Аталган кенге мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов да барып, кандай гана болбосун мыйзам бузуулар аныкталса, чечкиндүү кадамдарга барарын эскерткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда кечке Азаттык. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Түркияда премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган менен насыя маселесин талкуулады. Сапар алдында Атамбаев расмий Анкарада Анкара убада кылган 100 миллион доллар насыяны берүүнү кечеңдетип жатканын, акча түшпөсө Россияга кайрыларын ишара кылган. Түркия Кыргызстанга жеңилдетилген насыяны жазында убада кылган болчу. Кыргыз өкмөтү болсо келе элек акчаны бөлүштүрүп койгон эле. Сөз Элеонора Бешембек кызында.
Кыргыз-түрк өкмөт өкүлдөрү 100 миллион доллар жеңилдетилген насыя тууралуу макулдашууга ушул жылдын июнь айында эле кол койгон. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун Азаттыкка билдиришинче, насыя түз бюджетке келип түшпөй, даяр долбоорлорду каржылоого жумшалмак. Кыргыз өкмөтү ошол долбоорлорду даярдай албай, насыяны ала албай жатат, дейт Жапаров.
0.1% менен жеңил кредитти биз ала элек болчубуз. Бирок тилекке каршы түз бюджетке албай бул акчаны. Турциянын Экзимбанк аркылуу алабыз деп кичине шаш. Ошондой условияларына макул болуп койгонбуз. Ошондуктан кыргыз тараптан проектилер даяр болбосо керек. Анан муну менен Жомарт Оторбаев иштеп аткан да. Тендерлердин баарын даярдап, условияларын баарын даярдап, финансы министрлигинин жумушунун баарын аткарып бүткөнбүз. Уже өкмөт тарабынан Турциядан бөлүнүп, бул акча Экзимбанкта турат азыр. Биз кыргыздар ала албай атабыз да, чабал болуп атабыз. Эми өкмөттүн эле күнөөсү.
Жапаровдун баамында насыяны кыргыз өкмөтү эмки жаздан тарта ала башташы мүмкүн. Бул быйылкы жылдын бюджетине таасир эле этпейт, бирок экономиканын өнүгүүсү кечеңдейт, дейт Жапаров.
Быйылкы жылдын бюджетин мен мындай туруктуу кылып жазагам да. Жалаң салыктан келгендин баары тең зарплатага кетет, пенсия пособияга. Салык эместер жанагы капложение деп коебуз, прочие статьяларга кетет. Сырт жактан келген акчалардын баары өнүгүүгө кетет да. Тилекке келсе Түркиядан кредит келбей калса анда өнүгүүгө акчабыз жок, болгон акчабыздын баары только пенсия пособия менен эле чектелип калат да.
Президент Алмазбек Атамбаев 29 сентябрда Анкарада түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен насыя маселесин талкуулады. Президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов маселе деле чечилип жатканын Азаттыкка билдирди. Ал арада экономист Улук Кыдырбаев насыяларды пайдалануудагы коррупциялык схемалардын жоюунун маанилүүлүгүн белгиледи.
Бизде коррупция деген биринчиден бул бюджет акчасынан башталат, экинчи бул кредиттен берилген кредиттерден. Биз келечекте бирөөдөн көз карандык эгемендүү мындай болуш үчүн бүгүнкү күндө экономикабыз өнүккөнгө чоң аракет кылышыбыз керек. Бул деген биринчиден ишкерлүүлүктү өнүктүргөнгө.
Серепчи Азамат Акелеев Түркиядан башка дагы айрым эл аралык каржы уюмдардан акча ала албай калышы ыктымалдыгын айтты. Ошондуктан мындан ары Кыргызстан бюджет саясатын өзгөртүшү керектигине токтолду.
Түркия гана эмес, Дүйнөлүк банк жана Азия банк тарабынан да насыялар берилбей калышы мүмкүн 50 миллион долларлык. Ошондуктан бул жерде өкмөттүн бир гана жолу бар, бул ушул чыгымдарды, социалдык чыгымдарды кыскартуу, негизи бюджетти кыскартуу, бул секвестирование деп коет. Ошол гана бир жол калды. Бүгүнкү күндө негизи өкмөттүн жана парламенттин туура эмес кандайдыр бир иштөө ыкмасы болуп калды да. Бул бүгүнкү күндө көп чыгымдар, контролсуз чыгымдар пайда болуп атат. Саясий ушул акыркы 2 жылдын ичинде саясий кандайдыр бир жол менен киргизилген чыгымдар жоопкерчилик жок болуп жатат. Ошондуктан мындай кырдаалдын жакын убакта башка жака өзгөрүүсү көрүлбөйт.
Кыргызстан Түркиядан келе турган акчалар кайда жумшаларын жарыялаган болчу. Ага ылайык насыя негизинен табигый кырсыктан жабыркаган мектептерди курууга, Бишкектеги жолдорду, аймактардагы суу чарба тетиктерди оңдоого, асфальт заводдорун салууга жумшалмак. Борбор Азиядагы Эркин Базар институту бул планды сындап чыккан эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Бул жолу Түркияда эс алууда жүргөн кезинде Алмазбек Атамбаев бийликтеги Ак партиясынын курултайына да катышты. Баш атында исламчыл саясий күч турган Аделет жана Өнүгүү партиясынын жыйынына Египет президенти Мухаммед Морси, Палестина лидери Аббас, Ирак парламентинин спикери жана башкалар катышкан. Кыргызстан мамлекет башчысынын ал курултайга барышы канчалык жөндүү? Бул темага кечки саат 8:00 берүүбүздө кайрылабыз.
Түштүк Кореянын тез өнүгүүсүнүн себеби эмнеде?
Азия очень бедная страна была.
Түштүк Кореядагы кыргыздардын жашоосу.
Корейстер Японияга ушинтип иштешишкен. А биз деле ушинтип, биз деле Кыргызстан ушундай катуу иштесек, биз деле көтөрүлөбүз бат эле.
Кыргыз жигити менен корей кызынын сүйүүсү.
Биринчи бул случай Facebook'тан башталган.
Бардыгын Азаттык Плюстан көрүңүз. 1-октябрь кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналда.
Кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшев кызы. Азыр айрым кабардардын учкай мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеш имаратынын алдында журналисттер жана медиа эксперттер, укук коргоочулар нааразылык акциясын өткөрүштү. Мен Кумса жана мусулманмын деректүү тасмасы боюнча 1-май райондук сотунун аныктамасы мыйзамсыз деп эсептейт укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова. Бүгүн Грузияда парламенттик шайлоо өтүүдө. Ирактын шаар кыштактарында жекшемби күнү катар-катар болгон чабуулдарда бери дегенде 32 кишинин каны төгүлдү. Апрель окуясы боюнча соттолуучу Мурат Суталинов үй камагына чыкты. Кыргызстанда кечеден бери 2 рет жер титиреди. Ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык окуялардан. Бүгүн Грузияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү өлкөдө парламент менен өкмөт башчысынын таасирин күч алдыруучу системага жол ачмакчы. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Грузиядагы шайлоодо парламенттеги 150 орун үчүн 14 партия жана 2 блок атсалышууда. Өлкөдө 2003-жылдагы кансыз баркыт төңкөрүшүнөн бери президент Михаил Саакашвилинин Бириккен улуттук кыймылы үстөмдүк кылып келген. Бирок азыр ага миллиардер ишкер Бидзина Иванишвили баштаган грузин кыялы деп аталган коалиция атаандаш чыкты. Байкоочулардын көпчүлүгү эки дөөнүн таймашында кимдин жеңерин айтуу азыр кыйын экендигин белгилешүүдө. Демек эки тарапка колдоо дээрлик теңме-тең болуп жатат. Дүйшөмбү күнү эртең менен Саакашвили Тбилисиде добуш бергенден кийин бул шайлоодо Грузия мамлекетинин тагдыры аныкталып жатат деп ырастады.
Ушул тапта биздин мамлекеттин гана эмес, дүйнөнүн биз турган бөлүгүндөгү Европа кыялынын келечеги аныкталып жатат. Анда дүйнөнүн биз турган бөлүгүндө демократия идеясы эмне болот? Реформалар идеясынын келечеги кантет деген маселелер чечилип жатат.
Саакашвили атаандашы Иванишвилини Кремлдин кызыкчылыгын көздөйт деп күнөөлөгөнү маалым. Орусияда байыган Иванишвили Грузияны Орусиянын кол алдына алып келүүнү максат кылбай тургандыгын айткан.
Биздин командага ишенсеңер болот. Биз бийликти колго алып, аны элдин пайдасына колдоно турган командабыз. Биз шайлоодо жеңерибизге ишенем.
Деген эле өткөн аптада Иванишвили. Шайлоо өнөктүгү мезгилинде тартип коргоочулардын зордукчулдугу жана жалпы эле түрмө системасындагы кыйноолорго каршы массалык нааразылык акциялары көп болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоо өнөктүгү айгышкан тиреш менен өтүп жаткандыгын белгилешкен. ЭКК уюмунун парламенттик ассамблеясынын маалымат катчысы Нейл Саймон азыр Грузияда жүздөгөн чет элдик байкоочулар менен жүрөт.
It's proving to be a very busy election day. We're more than 400
400-дан ашык эл аралык байкоочу келген шайлоо өтө жандуу өтүп жатат. ЕКК-дан, НАТО-дон, Европа биримдигинен, Европалык парламенттен байкоочулар бүт өлкө боюнча иштеп жатышат. Алар демократиялык жараянга көз салышууда.
Деп айтты ЭКК уюмунун парламенттик ассамблеясынын өкүлү. Грузин парламентиндеги 150 орундун 77-си партиялык тизме менен шайланган саясатчыларга тиет. Калган 73-ү жеке атаандаштыкта эргилет. Грузиянын мыйзамдарына ылайык шайлоо добуш бергендердин санына карабастан өттү деп саналат. Партиялык тизме менен шайлоодо партиялар парламентке өтүү үчүн добуштардын аз дегенде 5% алышы керек.
Жаңыл Жусупжан баяндады Грузиядагы шайлоонун жүрүшүнө жана алдын ала жыйынтыктарына мындан аркы берүүлөрүбүздү да байкоо салып турабыз. Азыр болсо кайрадан Кыргызстан темалары. Ош облусундагы ВИЧке чалдыккан балдардын энелери илдеттин жугузуу жолдорун, себептерин атайын комиссия териштирсин деп өкмөттөн талап кылышууда. Ушундай мазмундагы кат даярдалып жаткандыгын илдетке чалдыккан энелер Ошто маалыма жыйынында жарыя кылышты. Жабыркаган энелер бийлик бирдей мамиле жасабай жатат деп эсептеп, талаптар аткарылбаса өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акция өткөрүшөрүн айтышууда. Энелерден расмий кат өкмөткө баргандыгы тууралуу азырынча маалымат жок. Парламент болсо ВИЧке кабылгандардын жөлөк пулун көтөрүү сунушу өкмөткө берилген деген кабарлоодо. Оорудан жабыркаган энелердин датын кабарчыбыз Санжар Эралиев укту.
Өзүңөр күнөөлүүсүңөр, силер спитсиңер деп бизди артыбызда шылдыңдап атышат.
Айыккыс илдет өздөрүнө кантип жугуп калганын билбей жүргөн айымдар укуктары корголбой жатканына нааразы.
Кимге барып кайрылышыбызды деле билбей калдык. Биз аны көчөдөн жуктуруп алдык, биз деле ак никеде жашап кайненени кызматын кылып айылда жашаган аялдарбыз. Эмне үчүн бир жогорку кызматтагылар келип бизди текшерип койбойт? Каерде жаттың эле, эмне менен лечение алдың эле, кайсы күнү жаттың эле деп сурап койгонго келген жок. Ушул маалга чейин биз күттүк.
Көкүрөгү кирдеп турган бул айым Карасуу районунун тургуну. Анын тагдырлаштары Ош облусунда 30 чакты бар. Бардыгынын бирден баласы ВИЧ менен жабыркайт. Аларга оору энелеринен өткөн деп диагноз коюлган. Дарттан жабыркап жүргөн дагы бир карасуулук айым аларга туура эмес жолдо жүргөн аялдар катары мамиле болуп жатканына нааразы.
Муж отрицательный ВИЧке. Эмне үчүн мужу отрицательный, эмне үчүн жынасы 4-5 таза бала туруп анан 6-сы спит жүрүп калат. Дээрлик баардык калхозчу аялдар, кетменчи аялдар. Ошол көчөдөн жугузду деген туура сөзбү? Никеде жашап жүрөт мына көп аялдар. Бул өлүп кеткен дарт бир шприцтин учунда жугуп калат экен, байкалбай.
2007 жылы Ноокатта жана Ош шаарында дарыгерлердин шалаакылыгынан улам ондогон ымыркайларга адамдын иммундук таңсыктыгын алып келчү вирус жукканы аныкталган эле. Бул айымдар болсо дартты кантип жуктуруп алганын дагы эле биле албай убара. Алар деле оору медициналык мекемелерден жуккан деген ишенимде.
Кан каерде болсо ошол вирус ошол жерде бар. Жугуу мүмкүнчүлүгү толугу менен бар болгон родзалдарды эмне үчүн текшербей тушмалга чейин? Бизди трассадан тутуп алган жок да. Түнү бир көчөдө бир сойко болуп жүрүп анан кийин барып спеццентрге учетко коюп койгон жок бизди керек болсо.
Мындай оор тагдырдан улам аялдардын көбү үй бүлөсүнөн ажыраган. Өзүнүн гана эмес, баласынын дарты менен да алып урушуп жаткан айымдардын наристелеринин алды 7, арты 4 жашка чыгып калганын 32 жаштагы келин айтты.
Үй жайсыз көчөдө калышты дегенден алысмы? Жолдошу бир туугандары түшүнүп жашап аткандары да бар. Моралдык жактан, материалдык жактан жардам берип аткандары дагы бар. Мен дагы бир карапайым эле дыйкандын айылда өскөн кызмын. ВИЧ болуп калгандан кийин кайын журтум бардыгы мен жаман көрө баштады. Анын арасында күйөөм дагы. 4 жылдан бери мен төркүнүмдө 2 бала менен ата энемдин карамагында жашайм.
Оорунун айынан үй бүлөсүнөн ажырап отурган энелер алардын укугу мамлекеттик деңгээлде корголбой жатканын айтышты. Булардагы оору деле 2007 жылы жаш балдарга массалык түрдө ВИЧ жуккан учурда аныкталган. Бирок ошол кездеги комиссия 30 чакты аялдын баласына илдет ээлеси аркылуу жукканын айтышып, балдар үчүн пособие беркилерге караганда аз өлчөмдө чегерилген. Учурда алар балдар үчүн 3000 сом жөлөк пул алышат. Медициналык шаймандар аркылуу ВИЧти жуктургандарга берилчү акча 5000 сомдон жогору экенин айтышты.
Бизди экиге бөлүп атат азыр майдан ачык эле. Тиешелүү органдарды, тиешелүү адамдарды жиберсин комиссия кылып. Сурасын керек болсо келип.
Бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевге кайрылганыбызда ал киши пособиелерди көтөрүү боюнча сунуш өкмөткө жиберилгенин, ал жактан азырынча жооп келе электигин айтты. Арманын угаар кишиге зар болгон айымдар болсо, тез арада комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүлбөсө, оорулуу балдарын жетелеп, Ак Үйдүн алдына нааразылык акциясына чыгышмакчы. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кезекте дагы бир социалдык тема. Бүгүн карылардын эл аралык күнү. Буга байланыштуу AgeNet International уюму Бишкекте жүрөктөн жүрөккө акциясынын алкагында карылар жасаган буюмдардын жарманкесин уюштурду. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фонду 21-чи кылымдагы карылык, ийгилик жана проблемалар деген аталышта баяндамасын жарыялады. Анда экономиканы өнүктүрүүдө картайган адамдардын катышуусуна шарт түзүү зарылдыгы белгиленген. Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу жана өнүктүрүү программасынын координатору Толгоной Бердикеева азаттыкка маек курду, аны сөзгө Канымгүл Элкеева тарткан.
Кыргызстандагы ушул карылардын абалы кандай экен?
Мындай статистиканы карап көрө турган болсок, ушу Кыргызстанда ушу 60 жаштан өйдүү адамдардын саны бул 368 000 да, бул 2012 жылдын башына бир улуттук статистика комитетинин берген маалыматы боюнча. Бул биздин Кыргызстандын ушу жалпы калкынын 6.6% түзөт да. Демек биздин карыларга абдан дагы көп көңүлдү бурушубуз керек. Дагы балдары алар жөнүндө кам көрүп атат деп жөнүндө эмес таштап койбошубуз керек. Биз былтыр атайы прогнозду даярдаганбыз Кыргызстан үчүн. 2053 жылыга чейин ушу Кыргызстанда кандай демографиялык өзгөртүүлөр болот депчи. 2020 жылы эле 6.6%дан мыштан өйдө жарандардын саны 9.8% көтөрүлөт да. Анан 2050 жылга уже 21.1%.
Бул жакшыбы жаманбы?
Жок, муну биз жакшы да жаман да деп айтпайбыз да. Бул кандай, бул факт да, бул боло турган нерсе. Ошондуктан биз ушул боло турган нерсени эске алып, ушул нерсени анализдеп, эмтеден кандайдыр бир чараларды көрө башташыбыз керек да.
Кандай мисалы?
Мисалы ушул кара адамдардын экономиканы өнүктүрүүдө катышуусуна шарт түзүү да, мисалы. Абдан маанилүү болуп эсептелет. Азыр деле биздин карылар Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө абдан көптөгөн өздөрүнүн салымын кошуп келе жатышат. Бирок алардын көптүгү баягы неформалдык, формалдуу эмес секторда болгондуктан көбү статистикада жок болуп калып атат. Мисалы же базарларда иштеп атат, же болбосо көбү неберелерин багып, ушу балдардын иштешине шарт түзүп жатат да. Бирок алардын ушу неберелерин баккан мисалы эмгеги кандайдыр мындай экономикага кошулган салым катары эсептелбей калып атат. Биздин өкмөтүбүз колунан келишинче иштерди жасап жатат, бирок албетте дагы жасала турган нерсе мен көп деп эсептейм да.
Ушу багар көрөрү жок карыялардын саны көбөйдү деп айтып атпайлыбы?
Ал жөнүндө мен чындап айтканда мындай статистикалык маалыматым жок, бирок мындай өзүбүздүн мындай көчөдө көрүшүбүзгө, угушубузга караганда албетте бул азыркы учурда пайда болуп жаткан мындай чоң бир маселелердин бири болуп келет да. Баягы миграция дагы бар да. Балдары мисалы жумуш издеп ар кайсы өлкөлөргө кетип калып атат. Кээ биркилер албетте абдан чоң жардам берип атат да. Ошол ата энесине, балдарына, бүт ошо чет өлкөдөн жиберген акчаларына ошого жашап атат. Бирок ошол эле учурда такыр эле көчүп кетип ата энеси кароосуз калгандагы кары картаңдар албетте бар.
Негизи эле дүйнөдө ошол эң узак жашаган кайсы өлкө экен, анан эң кыска? Анын ичинде
дүйнөдөгү эң кары регион болуп Европа болуп эсептелет экен да. Анткени анын баардык калкынын 22% 60 жаш жана андан өйдө экен. Эң кары өлкө болуп Япония эсептелет экен. 31.6% жарандары 60 өйдө. Кыргызстанда жашоонун узактыгы 2011 жылга болгон маалымат аялдарды эркектерди бириктирип караганда 69.6, эркектердики 65.7 жаш, ал эми аялдардыкы 73.7.
Жашоонун узактыгынан карап эле жашоо шарты кандай экенин аныктасак болобу?
Албетте. Бирок биз жөн эле адамдар көбүрөөк жашай баштады дегенди гана эске албашыбыз керек. Биздин максатыбыз ушу адамдар көбүрөөк дагы, бирок ошол эле убакта сапаттуу жашаса деген максатты коюшубуз керек да.
Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу жана өнүктүрүү программасынын координатору Толгондай Бердикеева менен Канымгүл Элкеева маектешти. Кошумчалай кетсек, Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, 2000-чи жылы алгачкы жолу тарыхта 60 улуу адамдардын саны 5 жашка чейинки балдардын санынан ашкан, 10 жылдан кийин картайган кишилердин жалпы саны 1 миллиардды түзүшү ыктымал. Карылар күнүн өткөрүү чечими болсо, мындан 22 жыл илгери 90-чу жылдын 14 декабрында Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Саламат сактоонун жетишкендиги катары адамдардын өмүрүнүн узарышын атаса болот. Улгайган адамдар бул социалдык же экономикалык жүк эмес деп белгиледи Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун бүгүнкү күндү утурулай жасаган билдирүүсүндө. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бираздан кийин Арай Көш Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы.